پرین اواتی لمیجی نیمرو مصراوی جمال پور محمد مستری مکانیک لزانسکی پیشهی ورمی کتنی کریم بایرامی بخته لم نصراوه دا هاول دراوه پیداد شونوه یک به میجوی فرین دا بکریتو اواتکانی مروف لسر بناغی فرین شروبه بکریت تناند لسر چونیتی گلالی دا هینرکان تا او جایی که سرچاوه آماجوی پیکراوه باس کراوه مروف با گیشتن به اواتکانی لدنیای فرین دا با پاوان کردنی آسمان مندونه ناسانه تاکو امرو چالاچی نوانده و لماوی چندین صده دا سرکوتنی چی مزنی بدسته ناوه اواتی فرین مروف لچوی بود چه دباد اندیشه و بیری فرین بو آسمان زور لمیجه کلمیش که مروف دا جیگه و پیگه چی تایبتی کلوته و لافسانه یونانی کانه و بگره تا چی رو که کونکانی کونار نشان داد که مروف تا چرا دیک حضی لفرین بو و برونی دیاره که هر لکونه و بیرو هزری فرین لمیش که مروف کنده هاتو تا آراوه تواوی بیرو که سرطای کانی مروف سبارت به هل فرین بریتین دلاسای کرنوی بالندکان مروف کانی کونار و صدکانی ناوراست به شوازی جورا و جور بالیان سازده کردو لبرزایی خویان فریده داو به داخوه همیشه توشیش کزده هاتنو به سرحاتی نخوشیانده بو به پیتی پربونی کات بیروکه جورا و جور به مشکی مروف کنده ده هات بووه نه بیروکه ساز کرنی فروکه که به گریدانی جو تک بال به شوی بالندکان سازده کرانو به هیزی شانو پیلی مروف ده جولانه و چشنیک فروکه بناو بالا فروکه به دیهه نه او جورا بیر کرنه ویا دریجه به آواتی فرینی مروف ده تا امرو یکم کس که اندیشه فرینی به انجام گیان لوانه بگو ترید یکم کس کتوانی هول بده تا او آواته به انجام بگیانی چه بو کاتک باسی فرینه و دلنیایی و یکم ناوی که به مشک منده دید ناوی برایانی رایتا بلا هم جگه سرنجا که او روانی نشی گشتیه و زوری راز نیه و میجوی فرینی مروف و سالانی چی زور پیشتر لو دو برایه ده گره توا تناند لمیجوی فرینی مروف ده ناوی لیوناردو داوینچی دیتا برچاو بگشتی ده توانی میجوی فرینی مروف او پیناسب کهیم که لو روژه و که مروف فرینی بالندکانی بینی و بیری فرین میشکی داگرتو و وی بوتا آواتک هرچند سبارت به میجوی فرین دنگوی او هایی که 400 سال پیش زاین گلاله فرین لمیشکی مروف ده بوا بلان بنمای روانینی و تارکی ایما کتیبی پیششیگ لسر فرین نسراوی جون دی اندرسنا که وکو سرچاوه کلچی لیو جیراو اکامی گلالکانی داوینچی هل فرین بو لسده پازده زاینی دا لیوناردو داوینچی زانستوانی ایتالی ویستی بی سلمینید که بدو بالی ساز کراو دتوانید وک بالنده یک بفرد یا لانی کم لبرزایی که و دابازه تخوار هرچن للاین هاوریکانی بایخی چی پیند را بلام لیوناردو داوینچی کولی نداو دوی ماوه یک توانی گلاله خوی دابرجه تو کرسته چی بچوک ساز بکد که لدو بال پیکره کو فرمانشی فروکا یا خسوکان پیک هات بو بروان نوینش ماره یک نو براو امیر یا دزگای سازگراوی خوی لبرزایی که و برخوار فرده او دزگایا لراستی دا بابا گوره فروکا کانی امرویا لدو ایتی پر کردنی مودایشی زور به همنی لسرزویه نیشتوا نو براو هجمار چی زور بالا فروکی گلال دارجی کردوا دنسراوکانی داوینچی دا زیاتر لسی 1500 وشو 500 گلالا که پیوندیان بفرین و هیا دیتا برچاو بووینا گلالای نشاندراو لوینج ماردودا که گلالایشی بناراتی داوینچیا که لنیوان سالکانی 1486 تا 1490 دیزاینی دا ساز کراوا تا امرو زور رو نیه که داوینچی گلالکانی خوی ساز کرده بیتو تاقی کرده بیتوا بو حالاوا فرینی راستو خوب بالو هیزی مروف تا استاش محکوم بشکست بوا وینیج ماری یک گلالی بحلا فروکی داوینچی لسالی 1490 دیزاینی دا وینیج ماری دو گلالی بحلا فروکا للاین لیوناردو داوینچی لسالانی 1486 تا 1490 لعواتی فرین تا چون بو بوشایی حولکانی مرو بو حال فرین لبستو یچی نوومبری 1883 زاینی دا حت دی کاتیک بالونیک حت فرینو توانی مودای 8 کیلومتر لسر شاری پاریس ولاتی فرانسا به پیویت دراستی دا یکم جار مروف به بالون توانی به آسمان دا بگرد گلالو ساز کرنی بالون دا هینانی برایانی مونتکول فیر بو او بیروکیا لجگرچه هوای گرم و سار به شوی خوکار هات دی اوان لحیزی برس کردن واتا هیزی هوای گرم که لبلیسی آگریگ دزده کهوید کلچیان ورگرد باولونکا لکاغذ و پارچه جلوبرگ ساس کرابو و به هوای گرم پرده کرابو لجیروش صوتیگ و حلگرتنی مروف دیاری کرابو دوی ململانه چی زور باولونکا بو تاقی کاری اماده فرین کرابو مرک کلشیرکو مراویک لجیاتی مروف و یکمین گشتیارانی او گشتا کلشان لیور جیراو بو ماوی هش قلک لآسمان دامانوا دوی برایانی مولکور فیر لرکو تی 21 نوامری 1883 زاینی دا یکم فرینی بالون بسوار بو نیمروف یان بانجام گیاند که ماوی 25 قلچی خایاند بروان نوینه جمعه سی او بو یکم جال لمیجو دا بو که مروف توانی بوی بو ماوی چی بردوام لآسمان دا بمینه توا بلام بگشتی مروف نیتوانی تا 100 سال بالون بشیوی بازرگانی بکار بهینه وینه جمعه سی یکم هلفرینی میجو کاتی هستانی بالون لزوی نزیک شهری پاریس 21 نوامبر 1883 زاینی جورج کیلی داهنری راستقینه فروکا فروکی پیشکوتو سرچاوی خوی لگلالی جورج کیلی لدائیگ بوی 1873 و پوزکرده 1857 لسال 1899 زاینی داور گرد او یکم کذبو کبروای وابو ببالی چی بیزولا دتوانیت فرین بینیت دی کیلی مکانیزمی چی تیایی بو برو پیش بردن واتا سولک که کیلی دیاری کردگو و هر وها کلچه چی آسوی آستونی یا خود خاجی بو گیرسانو لعاسمان داده هینا پیش کیلی مروف وای دزانی که فرین تنیا بلیدانی بال دیت دی بو شیویا که بالکانی بالا فروکا وکو بالندکان بین لیدان او سا هاوکا چون سرو برو پیش چون دیت دی بروان وینه جمعه چوار وینه جمعه چوار دیس چیزیوی که کیلی کلالی فروکی خوی لسال 1899 زاینی دا لسر حل کند. اما تیگشتنی چی درستی کیلی لکار کردی یک بال دا گیند. او دیسکا استا لموزه زانستی لندن را دا جیرید. لیوناردو داوینچی گلالی بالکانی بالا فروکی جوریگ دانا بو که هاو کاد هر دوک بال با یکاوا بین لیدانو هر وها کاتیک بالکان هات نخوار او جار برو دواوش بچن. تامروف بتوانید بفرد. ریگ و کاتی ملباسکا لناو او دا. او حالاوا جورج کیلی هوکاری لابرنی او شوازه بیرکنوه بو و توانی فرین به شوازی داوینچی لمیشچی مروف بسره توا. بو شوازه روانینه جورج کیلی مروف یک صده و تا 100 سال پیش کود. پرپیدانی فروکوانی بسر کودنی براینی رایت لسال 1903 زاینی دا گیشت بلودکا. جورج کیلی کسایته چی برچاو گرینگا لمیجوی فروکوانی دا دکریت کیلی بخلقینری گورانکاری فروکوانی بناسرید و یکم کز بو لرکسنی بناراتی فروکی مدرن دا هر وها کیلی لسال 1804 زاینی دا مدل چی بچو کی فروکی گلال رجی کرد که لوی نجمار پینج دا دبیندرید لوانه استا بیبایغ بیت برچاو بلا او گلالیا لسردمی خوی دا گلالی یکم فروکی پیش کوتو بو که خاوانی بالی چی بیزولو کلچه چی آسوی استونی بو که دکرام ریز بکرد. وینج مره پینج یکم فروکی مدرنی گلال ریش کراو للایان جورج کیلی سال 1804 زاینی. تیپراندنی سنوری داهی نانکانی جورج کیلی. بو ماوی 50 سال دوی سرکوت نکانی جورج کیلی لبواری فروکی مروف حلگر دا سرکوتنی چی اوتو نهات دی. کبتوانید لگل دسکوتکانی جورج کیلی رکابری بکد. بلام ویلیام ساموئل هنسن لدایک بوی 1812 و کچکرده 1888 لسال 1843 دا توانی او سنوره بشجنه تو و کالگورگتن لگلالکان جورج کیلی پره به دنیا فروکوانی بداد. گلال هنسن خاوانی دو بالی گورو فرمان یا سکانه کو پیکره یا بدنه بو و حالگرتنی مروف که دی توانی بو ماوه ایکی کم و به بزوینه لاسمان دا بمینه توا. بروان نوینه جماره شش. ام گلاله رکو پیکتری لگلاله کانی پیشو فرینی او داهن راویا بو شوازه بو که پیویز بو به ازار چی زوره و بربهن برزایی کو لکاتی هاتنی بادا فرین دداو دو ایماوه یک سورانه و با آسمان دا به حلگرتنی یک کس به هیمنی لسرزوی دنیشت کیشی زورو نبونی تراز خورسای فروککا لگرفت سرچیکانی او داهنانه بو لراستی دا استاک زورینی خلشی آسایی واده زانن که توری خورسایی لجیر بالکانی فروک دایا. بلام لسردمی خوی دا تیگیشتن لو نهینیا و توی جران زیاد لحفته سالی خایان. گلالکانی هنسن بیرو هزری زورگ لتوی جرانی بولای خوی راچشا و کوتن او بیرو که که اگری او هیا بتوانین امیر چی واساس بکین توکو بالنده لآسمان دا بفرتو نکویت خوار. بلام منوی لآسمان دا برو بچیشه چی گوری زانستیو لمیش چی هیچ کس دانه دا گوزه. وینج مرشش گلالی هنسن تا 1842 تا 1843 زاینی. سرکەوتنەکانی ئاواتی فرین بێ خەسار نەبوو. ئۆتۆ لیلیانتال لە ساڵی 1891 دا توانی باڵێک بە وێنەی باڵی شەمشەمە کوێرە دابهێنێت کە لە ئاورێشم سازکرا بوو. کەواتە لە ڕادەبەدەر سووک و قایم بوو. جەشنێک کە دەیتوانی مرۆڤێک هەڵبگرێت و هەروەها تەوەری قورساییەکەی لە شوێنێکی باش دیاریکرا بوو. داهێنانی لیلیانتال سەرەڕای سەرکەوتنێکی بەرچاو بەهۆی گرفتی تەکنیکی لە کاتی تاقیکردنەوەدا گیانی داهێنەرەکەی بە فیرۆدا. وێنەی ژمارە 7 گلایدێری هەڵواسراوی یەک کەرتی لەلایەن لیلیانتال 1894 زاینی. تێکۆشانی مرۆڤ بۆ فرین بە ئەنجام گەیشت. دوای لیلیانتال شانۆت لەدایک بووی 1832 کۆچکردووی 1910 زاینی لە وڵاتی فەرەنسا لە ساڵی 1896 زاینیدا توانی فڕۆکەیەکی بێ بزوێنەردا بهێنێت کە دەیتوانی بە دوو باڵ فەرمانێکی فڕۆکەیی بزۆز و هەروەها تەوەری قورسایی گونجاو بە خەیاڵێکی ئاسوودە لە بەرزاییدا بمێنێتەوە. بە خواستی مرۆڤ فەرمانەکەی بژوڵێت و شوێنی چوونی فڕۆکەکە بگوازرێتەوە بۆ شوێنی دڵخواست و هەروەها شێوازی نالەباری هاتنی باش لە کۆنتڕۆڵی خۆی بگرێت. ئەو فڕۆکەیە لە ئاورێش مفافۆن یاخود ئەلومینیۆم و داری لە ڕادەبەدەر سووک و قایم سازکرا بوو. دوای ئەو داهێنانە بوو کە ئاواتی داهێنانی فڕۆکەی بێبزوێنەر هاتە دی. وێنەی ژمارە 8 گەڵاڵەی گلایدێری هەڵواسراو لەلایەن چانۆت 1896 زاینی. تاقیکاری بۆ فرین کۆتایی نەهات. بە گشتی زۆربەی خەڵک دەیانزانی یەک هاتەیەک لەسەر یەک ڕووبەر سووک و بەربڵاو و پان کە وێنەیەکی ڕێکوپێک و تەوەری قورسایی دیاریکراوی بێت دەتوانێت لەسەر وردیلەکانی هەوا بخلیشێت. بەڵام بەرزە فرین مرۆڤ کۆتایی نەهات. لەوانەیە یەکەم کەسانێک کە سەرکەوتن تا فڕۆکەیەکی بێبزوێنەر بە خێرایی و بەخواستی مرۆڤ بهێننە فرین برایانی رایت بوون. ئەوان لە ساڵی 1901 زاینی بە پێوەلکانی یەک فەرمان یاخود سوکانی ئاسۆیی یان باشتر بڵین بەرزکەرەوە لە پێشی فڕۆکەکەدا توانیان هاوسەنگی درێژایی فڕۆکەکە بپارێزن. وێنەی ژمارە 9 گلایدێری برایانی رایت 1901 زاینی. هەروەها ئەوان دوای ساڵێک بەلکاندنی فەرمانێکی ئەستوونی لە دواوی فڕۆکەکە توانیان جولەی فڕۆکەکە بۆ لای تەنیشتەوە کۆنتڕۆڵ بکەن و ئاستەنگی پێشووی چارەسەر بکەن. بەو شێوازە ئەوان توانیان هاوسەنگی فڕۆکەکە لە هەر سێ ڕەهەندی سەرەشی یانی درێژایی پانتایی و بەرزایی ڕابگرن و کەرەستەی کۆنتڕۆڵی پێویست لە گەڵاڵەی بنەڕەتی فڕۆکەکەدا بگونجێنن. بۆ دابینکردنی هێزی بەرەوپێشبردنی فڕۆکەکە ئەوان لە یەک بزوێنەری گازۆیلی 4 سیلندری ئاسایی کە هێزی 12 ئەسپە هێز کەڵچیان وەرگرت. هەڵبەت جێگەی باسە کە بەر لە برایانی رایت بزوێنەرێک کە بە نەوت دەهاتە گڕ قوڵقێنراو. هەروەها پڕفڕۆکەیەک لەسەر تەوەری مۆتۆڕەکە بۆ بەرەوپێشبردنی فڕۆکەکە دانرا. پێشتر ئەو کەسانەی کە لە بواری گەڵاڵە داڕشتنی فڕۆکەکەدا چالاکییان دەکرد بۆ مانەوە لە ئاسماندا لاسایی باڵندەکانیان دەکردەوە. هەرچەند دوای تێگەیشتن کە برایانی رایت باشترین شێوازیان قوڵخاندووە. برایانی رایت لە ڕێکەوتی 14 دیسەمبری 1903دا فڕۆکەی سازکراوی خۆیان بۆ یەکەم جار تاقیکردەوە. هەرچەند بەداخەوە یەکەم تاقیکردنەوە هەرگیز سەرکەوتوو نەبوو، بەڵام لە ئەنجامدا ئەوان سەرکەوتوو بوون و لە ڕێکەوتی 17 دیسەمبر واتە تەنیا 3 ڕۆژ دوایە توانیان فڕۆکەکەیان 4 جار لە ئاسماندا بهێننە فرین و ناوی خۆیان بۆ هەمیشە لە مێژوودا تۆمار بکەن. دوای برایانی رایت کۆرتێسی ئەمریکایی لە ساڵی 1908 داهێنانی برایانی رایتی تەواوتر کرد و بە دانانی چەند چەرخی دوو لە ژێر فڕۆکەکە گرفتی دابەزین و هەڵفڕینی چارەسەر کرد. ئەو شێوازە داهێنەران دوای داهێنانی داوینچی پاش 400 ساڵ تاقیکاری و زەحمەت ئاواتی لە مێژینەی مرۆڤیان بەدیهێنا. ئێستا سەرەڕای ئەوەی کە فڕۆکەی جێت سازکراوە، بەڵام زۆربەی فڕۆکەکانی جیهان لەسەر بنەمای داهێنانی برایانی رایت ساز دەکرێن. بەو مانایەکە فرفڕۆکەی فڕۆکەکە بەهۆی وزەی بزوێنەر بە خێرایی دەسوڕێتەوە. چون بە پەیکەری فڕۆکەکە نووسراوە، فڕۆکەکە بەرەوپێش دەبات. کاتێک فرفڕۆکە هەڵدەسوڕێت، بە گوشارێکی زۆر هەوا دەخاتە ژێر باڵەکان و سوکانی دواش گوشاری هەوا ڕادەگرێت. ئەو کارانە لوتی فڕۆکەکە بەرەوسەرەوە بەرز دەکاتەوە. بەهۆی بەردەوامبوونی ئەو کارە فڕۆکە بەرەوپێش دەڕوات و هەڵدەفڕێت بە وێنەی کەسێک کە خەریکە مەلە دەکات و بەردەوام ئاو بۆ ژێرباڵی خۆی ڕادەدات. باوچی فڕۆکەی مۆدێرن سیاسەتوان بوو یا گەڵاڵدارێژێکی فڕۆکە؟ جۆرج کێلی ڕێکەوتی 27 دیسەمبری 1873 لە شاری سکاربرۆ سر به پارسگاه یورکشایر در ولایت بریتانیا لدایک بود. نو براو لبواری کیمیا و کاربا کوندنی اکادمی در یورک و ناتینگهام تواو کرد. بارون جورج کیلی بگزادهش انگلیزی بود. زوربه کاتی خوی با چاوردیری ملچی با و پیرانی ترخانده کرد. جورج کیلی دا هینری تراکتوری کتر پیلارا که بو با پیشنجی دا هینانی همو کلوپه لمدرنکان. نو براو جگه لوی که زانستوانه چی سرکوتو لبواری فروکوانی، ایرودینامیک، مکانیشی فرین، اندازه یاری هوا و فضا، پلی ای بو، اوکات اندامی پرلمانیش بود. جورج کیلی لبواری فروکوانی دا به باوچی فروکه مدرن دا ناصریت. کیلی لرکوتی 15 دیسمبر 1857 زاینی دا کوچی دوائی کرد.
گوواری زانستی هوجین جمعه 11 برهمی رکراوی زانستی فرهنگی هوجان با تبینی لسر هم بابتا پیوندی بگرن لگل govar.hojan@gmail.com